Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
E tempo xa para falar de deporte, como facemos habitualmente, cunha convidada que neste caso non é deportista, nin é tampouco directiva de ningún clube de Redondela, pero que sí forma parte de un elenco, de un colexio moi necesario para o deporte, neste caso do fútbol, como é o Colexio Arbitrial. O outro lado da liña telefónica temos a Elena Casal, a quen damos xa a benvida. Moi bo día.
Bos días.
Grazas, Elena, por acompañarnos. Nada en Vigo, pero neste caso veciña agora de Redondela, non de Rande. Así que con esta excusa aproveitamos tamén para falar de arbitraxe en feminino, porque ademais temos que comezar felicitándote porque ves de dar o salto á máxima categoría, non? Do fútbol feminino. Supoño que é un paso moi importante na túa carreira.
Sí, é un paso bastante importante, non? É un premio á tempada realizada este ano.
Pois até de agora, Elena, viñas arbitrando pois na Regional Preferente Masculina, tamén na Segunda División Feminina, este ascenso de aí tan só uns días, xunto con outra galega tamén, Zulema González. Non sei se isto é tamén unha mostra da calidade arbitral que hai en Galicia, nomeadamente, no voso caso, entre as árbitros mulleres, non?
Sí, hai que decir que a calidade no arbitraxe galego está... É moita, non? Temos compañeiros, tanto compañeiros como compañeiras moi preparados, e podemos ver, temos árbitro en primeira división masculina, en segunda división, agora dúas árbitras, máis un asistente en primeira división feminina.
Pois supoño que non é fácil, non? Chegar ata aí, máis unha persoa nova como a ti, non sei se este ascenso te collo por sorpresa ou era algo esperado, non? Polo que levas traballando xa moito tempo.
Sí, a tempada fíxose larga, non foi o único ascenso que acadei este ano, tamén conseguí ascender a terceira división masculina. Isto é o máximo, non? Este premio, por así decirlo, o traballo realizado durante toda a tempada. Uh-huh. Probas, exames, partidos.
Porque a veces descoñecemos un pouco, non, o mundo da arbitraxe. O certo é que temos que recoñecer o gran público que non sabemos todo o traballo que hai detrás, non? Non é só vestirse e salir cun asubío colgado no peito, senón que hai moito traballo físico tamén detrás, moitas probas que superar. Tedes que estar moi en forma, non? Non deixades de ser tamén deportistas.
Non, somos un deportista máis. De feito, eu este ano tiven que pasar tres probas. Tres probas para solamente para pitar na miña categoría, máis dúas probas máis para clasificarme para ir a Madrid e facer as probas para ascender a primeira división femenina, máis as probas de ascenso a terceira división. Fixen un total de 7.
E para que os que nos estean oíndo como a min descoñezan os retos que tedes que superar, en que consisten esas probas, Elena?
Bueno, pois, temos tanto probas físicas como técnicas. As físicas consiste en unha proba de velocidade, un 2000 e unha proba de velocidade e agilidade. Despois dos exames técnicos, temos redacción de actas, reglamentos, test de vídeos, máis exame de inglés.
Ou sexa, que é unha formación ben completiña, non? Necesitades.
Sí.
Pois, en fin, para que vexan que non é tan doado isto de arbitrar, sobre todo cando falamos de categorías deste nivel, non? Como é o caso de Elena, que agora chegas pois a unha meta certamente envexable da arbitraxe, pero o que eu decía, hai moito traballo detrás, supoño que non só esta temporada, senón ao longo de toda a túa traxectoria, non? Porque empezaches moi noviña.
Sí, eu empecé a arbitrar con 15 anos. Isto é traballo de ano tras ano.
E como unha moza de 15 anos se emite nisto de arbitraxe? Porque penso que non é algo moi habitual, non? Non sei se na túa contorna había alguén que se dedicara a arbitraxe, pero en fin, cando unha pensa nunha adolescente desa idade, pois igual o tema de arbitraxe non é o que está como prioridade, non? A lo menos para a meira de maioría.
Non, na miña familia non hai ningún árbitro. O que si, meu irmán pequeno xogaba ao fútbol. e o que quizás a todos chama de atención o futbolista, o a min chamoume moitísimo atención a figura do árbitro. O que estaba todo no campo, era algo diferente, polo que decidín probar. Mira, hasta agora.
Probar é o que ti dis, non? Cando un está mirando un partido de fútbol, que vea un equipo, outro equipo, corpo técnico, xogadores, afección, como que hai grupos, non? Incluso o adestrador, que a veces pode ser unha figura que se ve un pouco sola, conta tamén co seu equipo técnico, non? A figura do árbitro está un pouco máis sola neste caso, o sea que supoño que un reto importante que é necesario tamén un certo carácter especial, non? Non só a formación física, senón tamén a psicolóxica.
Sí, tens que estar preparado tamén psicológicamente. É complicado, tens que decidir, tens 90 minutos nos que ti decides. Tens unhas milésimas de segundos. Acertas, erras, eres como o incomprendido, non? Porque o xogador que falla, todo o mundo entende, non pasa nada. Pero o árbitro, como que o condenan, non? Polo erro.
E ademais que hai que decir que tomedes a decisión que tomedes, sempre un dos dous bandos se vai a sentir molesto, non? Non hai decisións arbitrais que contenten a todo o mundo.
Non, iso está claro, non? A un gustará máis, a outro gustará menos. Pero é o noso traballo, convives con elo,
Pois supoño que é necesario, non, un carácter especial para facer fronte a isto de arbitraxe. Non sei se especialmente delicado no caso de ser muller, non? Falamos de fútbol feminino, pero tamén falamos de fútbol masculino, non? Até agora arbitrabas en regional preferente, a partir de agora tamén en terceira masculina, xa é un nivel futbolístico elevado. Non sei como explicalo. Non sei se tes que enfrontarte dunha maneira diferente cando arbitras un partido de fútbol feminino a cando faz nun partido de fútbol masculino.
Para nada. O partido plantexase exactamente igual. É o mesmo. É fútbol. Basta que un son homens e outros mulleres. En ese sentido non hai diferencia ninguna.
No teu traballo entendo que non, pero na reacción que se provoca nos demais, nos xogadores, no equipo técnico, no público, notas diferente trato ou notas unha actitude distinta cara a ti cando pitas a mulleres que cando pitas a homens ou tampouco?
Para nada. A figura de árbitra xa está completamente normalizada. Eu chego a un campo de fútbol e a ninguén lle extraña nin teñen unha actitud diferente polo feito de ser muller. Nese sentido, non teño queixa ninguna. Trátame exactamente igual que un compañeiro.
Bueno, pois iso é importante, non? Que pouco a pouco se vayan botando abaixo barreiras, non? Que as hai en todos os ámbitos profesionais e no do fútbol entendo, non? Que tamén máis, así que unha boa nova, non? Que indistintamente sexa un partido masculino ou feminino, a figura do árbitro sexa home ou muller, pois se tome da mesma maneira e a reacción sea a mesma, non? Por parte dos equipos, dos xogadores, do corpo técnico e tamén dos afeccionados, que penso que ás veces igual son os peores, non? De levar.
Pois é que non te enteiras. Eu, a verdade, estou tan concentrada no meu traballo que o de fora me aíslo completamente.
O sea, xa que da igual os berros,
sí.
Un está concentrado
sí.
Na súa labor eses 90 minutos e un pouco quedas allea, non? O que acontece fora deses metros, non? Que son o terreo de xogo.
Sí, o de fora para min é algo secundario, non? Eu centro-me no meu traballo, que é o decidir intentar acertar todas as decisións que tomo e o de fora non lle prestas atención.
Pois con esa actitude de seguro, non, que será máis doado tirar cara adiante nesta nova etapa de máis que se abre, damos por feito que son unha muller traballadora, non, e con un obxectivo claro, e mesmo apuntan dende o Comité Galego de Árbitros, Jorge Cendón, que supoño te coñece ben, que aínda non chegaches a túa meta, non, que hai aínda algunha cota máis alta a que chegar, tamén no fútbol feminino, non, que sería o feito de ser internacional, ou no fútbol masculino, non, seguir subindo peldaños. Non sei se é un reto que te plantees ti agora ou se estás só pensando na próxima temporada de momento?
O primeiro que me plantexo é o primeiro partido de cada categoría. Este ano vou debutar en dúas, que iso é importantísimo. E logo, sí, despois sempre hai que poñarse outras metas, non? Conseguiste, seguir trabajando, seguir aprendiendo, poder seguir alcanzando otras metas, tanto por una vía como por la otra.
Pois era importante, non? Tamén que se reflexe, non? Esa imaxe da muller, neste caso desta galega na élite do fútbol. Supoño que tamén cunha próxima temporada que te enfrontas non só retos profesionais, senón tamén persoais, porque o feito de arbitrar na primeira nacional masculina vai a supoñer desplazamentos máis longos, non? Viaxes pois máis largos, non? Para arbitrar por todo o territorio estatal. Non sei que tal se leva iso.
Encantame viaxar. Entonces, nese sentido, son unha privilegiada. Vou facer algo que me guste, vou viaxar, coñecer cidades novas, moita máis xente. Entonces, afronto este novo reto con moitísima ilusión e con moitísimas ganas.
Pois seguro que con todo ese traballo, esas ganas que lle pos, pois esta meta non vai quedar aquí, como apuntan dende o Comité Galego de Árbitros, hai aínda marxe, non? Por diante para seguir subindo escalóns nisto da arbitraxe, pero non se abanda nada máis, pois quedarche a noraboa, non? A esta veciña de Rande ilustre que agora temos, que de seguro te seguiremos vendo nos campos de fútbol, pois como unha deportista máis, como te decías, que penso que unha imaxe que non se ten, non? Dos árbitros e que hai que desmitificar un pouco, non?
Moita xente non nos ve como un deportista máis, pero seguro que por iso non saben todo o traballo que hai demais detrás.
Pois
se nos coñecen un pouquiño máis, saben que para chegar aí hai que traballalo.
Pois, Elena, moitísimas grazas por atendernos. Non sei se igual, habrá certas incompatibilidades. Estaba pensando se te íbamos ver nalgún partido do Choco da Terceira División esta próxima temporada, pero non sei se sendo veciña da localidade, como funciona isto de poder arbitrar, non?
Pois non o sei todavía. Eu pertenezo ao Colexio de Árbitros de Vigo. Así que todavía non sei.
Pois nada, esperemos seguir tendo noticias túas. Desechamos o mellor para esta nova temporada con eses dous debuts na terceira masculina en a división, na primeira categoría do fútbol feminino. Así que moita sorte e grazas por atendernos hoxe. Que teñas unha próxima temporada estupenda.
Moitas grazas.
Un saúdo.